Ja, først skal jeg høre, om der er lyd igennem. Det lyder til det. Det er dejligt og glædelig anden søndag i advent. Jeg hedder Johannes, og jeg kommer herinde, om ikke til dagligt, så i hvert fald så ofte jeg kan om søndagen. Og er kaldet i Livets Mission til at forkynde Guds ord. Og skal i dag tale ud fra Johannes evangeliet. Det er sådan, at vi i sidste søndag tog hul på Johannes evangeliet kapitel 1, hvor Daniel var her og tale. Så nogle af jer, der var her sidst, det tror jeg, der var, det kan jeg se, så talte han over Johannes evangeliet kapitel 1, fra 1 til og med 9. Og vi skal så være sammen i dag omkring versene fra 10 til 13, til og med 13. Jeg tager dog lige vers 9 med os, fordi det skal jeg også bruge lidt. Vi vil i Jesu navn rejse os og lytte til versene fra Johannes evangeliet, kapitel 1, fra vers 9. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Amen. Vi vil bede sammen. Far, der er så meget i himlen og på den her jord og i vores liv, som er skjult for os. Der er så meget, vi ikke ser. Der er så meget, vi ikke forstår. Der er så meget af din logik og din visdom i skaberværket, som er skjult for os. Og far, før du kommer og genføder os og giver os din ånd og din visdom og din indsigt, så kan vi ikke tage imod det. Så kan vi ikke gribe det, og så kan vi ikke blive frelst. Så forbliver vi i mørket, far. Det har dit ord sagt. Og vi erkender også, at vi ofte far vild. Og der er sider i vores liv, som stadig indimellem er indhyllet i mørke, og hvor vi ikke kan navigere. Og hvor vi igen og igen har brug for din visdom, og vi har brug for, at du kommer til os og taler dit ord til os klart og tydeligt, så vi kan få det som vejledning og rettesnor for vores liv. Men mest af alt, at det får lov at bevare os hos dig, til den dag, hvor du har lovet os, at vi skal kende alt fuldt ud, sådan som vi er kendt fuldt ud. Og far, nu beder vi dig om i den her juletid, at du vil komme og vise mere af dig. Mere af, hvorfor du kom. Og hvorfor det er nødvendigt for os, at du kom. At vi må få en ny smag på julefreden og forstå, at du er kommet for at genoprette alt det, som er gået i stykker. Vil du give os ro nu? Og vil du komme og træde ind i vores hjerter? Og tale det til os alle sammen. Amen. Jeg har givet overskriften for den her prædiken, Hvem er dog han? Og da Maria, jeg tror det var i går, sendte programmet. Jeg har ikke valgt sangen, skal jeg lige sige. Så den sidste sang, eller den sang, vi skal synge efter prædiken her, det er, jeg tror faktisk, den hedder, Hvem er dog han? Sådan er Guds ånd med på mange måder, når vi forbereder møder, og jeg er fuldstændig overbevist om, at den inspiration, det er hans. For overskriften er for mig til den her prædiken i dag, Hvem er dog han? Og det er jo ikke fundet på sådan lidt tilfældigt. Det er fordi, Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Sådan sagde disciplene, og læser vi i blandt andet Lukas evangelie kapitel 8. Ind i en situation, hvor man nærmest fornemmer, hvor meget disciplene måbede, da de under sådan en sejlads med Jesus bliver fanget i en kæmpe storm og frygter for deres liv. De farer hen til Jesus, som ligger og sover i båden på skibets dæk. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad de egentlig havde håbet på, at han skulle gøre i den storm. Men jeg ved, at de løber det rigtige sted hen. Men på deres respons i forhold til det, han rent faktisk gør, så ved jeg, at det, han gjorde, det havde de ikke set komme. Men de løb hen til ham midt i stormen. Men de havde ikke en anelse om, tror jeg. Det er fuldstændig overbevist om. Hvad de egentlig rent faktisk gerne ville have ham til at gøre. Og det, han gør, det er, at han rejser sig op, kigger ud over havet, og der står truer af stormen og siger, ti stille, hold inde. Og det ord, det tæmmer stormen. Ja, der står, at stormen lagde sig, og der blev helt stille. Og disciplens reaktion på det, det er en total måben. What? Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Det er helt tydeligt, at på det her tidspunkt, der er det ikke rigtig gået op for disciplene endnu, hvem de egentlig har med ombord, eller hvem det er, de er begyndt at følge, hvem Jesus i virkeligheden er, og hvilken indflydelse han har på livets virkeligheder. Ja, mere end det, de har ikke set på det her tidspunkt, de har ikke forstået på det her tidspunkt, at den mand, der står der i båden, han er designeren bag alle livets indbyggede logikker. Han er ordet. Han er logos. Sidste søndag blev der talt over de første 8-9 vers af Johannes evangeliet. Og det er nogle ret intense vers med nogle ret store perspektiver, som jeg tror, at det fortjener, at man bruger noget tid på at tykke lidt på, for ligesom at komme i dybden af. Noget af nøglen til at forstå det, Johannes han skriver i sin prolog her i det første 18 vers, det er, at Johannes han jo skriver sit evangelium og også prologen her i et retroperspektiv. Efter at han har vandret sammen med Jesus. Efter at Jesus er død og opfaret til himmels. Det vil sige, at Johannes han skriver sit evangelium fra en virkelighed, hvor han skuer tilbage. Han har vandret med Jesus. Og under den vandring er det over tid stille og roligt, dag for dag gået op for Jesus, hvem, eller gået op for Johannes, hvem Jesus virkelig er. Indtil det til sidst står sådan fuldstændig lysende, klart for ham. Vers 14 her i kapitel 1, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Over tid så Johannes den herlighed, Jesus har og ejer. I en anden slags prolog, Johannes han har i sit første brev, der skriver han det sådan endnu mere beskrivende i første brev, kapitel 1. Han har lidt den samme begyndelse her, som han har her i kapitel 1 af første af Johannes evangeliet. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det. Det, som vi har set med vores egne øjne. Det, jeg så, da Jesus stod der i båden. Det, jeg betragtede. Det, der udspillede sig for øjnene af mig ud fra Jesu liv. Jeg sad der i båden, jeg stod der i båden, jeg var bange, jeg betragtede. Betragtet her er i sit grundsprog lidt det samme som det, vi kan tale om teater. Ikke at det er teater som sådan et skuespil og komedie, men noget, der spiller sig ud for øjnene af dem. Sidder og kigger på det. Undres. Hvem er dog han? Over tid bliver det tydeligt for dem. Det er livets ord. Og livet blev åbenbaret for dem. Og med den fulde erkendelse, han nu har, ejer, skriver han sit evangelium. Og det er som om, at han går lige på hårdt. Ikke? Der, hvor han har gået i 3 år og tænkt, hvem er ham her? Jeg kan ikke rigtig gribe det. Så starter han sit evangelium med at sige, den uvidenhed skal I ikke holdes i. Det kan jeg godt sige. Nu siger jeg det lige up front. I begyndelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Det er ham, vi taler om. Bare lige så I ikke er i tvivl. Den Jesus, vi taler om, det er ham. Så er vi i gang. Ham Jesus, som blev dømt i vanære som en ussel forbryder og i tortureret til døden på et kors, er I klar over, hvem han er? Han vil ikke holde læseren i uvidenhed. Det var skaberen af alt liv. Det var ham, der har været til fra evighed af. Ham, der var til fra før begyndelsen. Det var ham, der med sit ord frembragte det træ, som han blev klynget op på. Det var ham, der med sit ord skabte den tornebusk, som under hans eget folks hånlige tilråb blev hans blodige tornekrone. Hvis vi går om i Jobs bog, så læser vi i kapitel 38, vers 4 og 5, at det var ham, der hang der på korset, som stod der i båden, som med sit ord grundlagde jorden. Det er side 475. Det var ham, som spændte målesnoren ud over jorden og bestemte dens mål. Og så vers 33, som vi skal være opmærksom på i resten af prædikenen her, for de kommer til at vende tilbage til at bruge som sådan et grundudgangspunkt. Vers 33, hvor Gud spørger Job, kender du lovene for himlen, bestemmer du dens magt over jorden? Ham, der stod der i båden, det er ham, som kender lovene, logikkerne, naturlovene for himlene. Det er ham, der bestemmer lovenes funktion og dens magt over livet på jorden. Jesus er den, står der, der kan råbe til skyerne, så vandmasserne dækker os og sende lys, lynene ud, så de farer afsted ved sit ord. Fordi han ikke bare kender lovene, men han er designeren, skaberen, arkitekten. Det var ham, der kunne true af stormen og befale den til ro. Det kunne han, for her i båden virkede han med sit ord med den samme kraft som på skabelsens morgen. Det kan han, fordi det er ham, der har designet naturlovene og livets logikker. Han kunne stille stormen med sit ord, for det er med sit ord, at han skabte stormens indre logik. Derfor når han med sit ord på skabelsens morgen, der kunne sige, at jorden skulle blive til, så kan han også stå i båden nu her, for det er den samme jord, og det er det samme ord, og så kan han befale, og så sker det. Og Jesus, eller Johannes, han indleder sit evangelium med at sige, den Jesus, som I troede bare var et menneske, som vi beskyldte for at være en bespotter af den hellige Gud, det var Gud selv. Det var ham, som alt i denne verden er blevet til ved, og uden hvem intet af det, der er, ville være blevet til, formulerer Johannes. Og så kommer vi så til vers 10 i dagens tekst. Og her ser Johannes, at det er det her menneske julenat, der var ved at komme til verden. Ja, det menneske, det var her allerede. Da Gabriel stod foran Maria og fortalte hende, at hun skulle blive gravid med Jesus, på det tidspunkt var Gud allerede i verden. Logikken er her, at det var han, fordi det er jo ham, der har skabt den verden og opretholder livets gang. Og det er faktisk lidt paradoksalt at tænke på, at det faktum, at Maria på det tidspunkt, hvor Gabriel står der, var i live, skyldes ene og alene Jesus, som nu vokser frem som et foster i hendes mave. I Marias mave vokser livet skaber, som opretholder alt liv med sit ord, og har gjort det siden skabelsens morgen. Og den skaber, den Gud, han vælger nu at komme til live, blive kød, blive født inde i en mave på en kvinde, hvis liv han selv opretholder. Og således var han allerede i verden, da han kom til verden. Og dernæst så nævner Johannes, hvad den dybe årsag er til, at livets Gud træffer det valg at blive kød og blive menneske, som du og jeg. Det valgte Gud, fordi mennesket har valgt ikke at ære og takke Gud som den, han er. Nemlig Gud. Og vi har ikke nogen undskyldning for at sige, at vi ikke kender ham. For vi har mulighed for at erkende Guds eksistens, hvis vi bare åbner vores øjne op for det. Romerne 2, 19. Vi tager den fra vers 18 af. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Det, man kan vide om Gud, ligger åbent for os. Det er ikke ens betydende med, at frelsen bare ligger åben for os. Det er to forskellige ting. Men vi kan erkende, at der må være en bag dette liv, som er skaberen, alene ud fra at betragte skaberværket. Ved at give os tid til at fundere og tænke og betragte. Og vi har ikke nogen undskyldning. Men mennesket har valgt noget andet. Ikke at ære Gud som den, der er skaberen. Alt i livet er nemlig skabt af Gud og af Guds ord, og ud af Guds visdom, ud af Guds logik, læste vi i Job 38:33, det er ham, der har skabt lovene. Og det er skabt ud af Guds visdom, som Daniel også sagde sidst med udgangspunkt i ordsprogene kapitel 8, hvor visdommen beskrives. Hvor det er, at Jesus han er der sammen med Gud og finder på alle tingene. Hvis I var her, så ved I, at Daniel brugte det fantastiske billede af, at Jesus og Gud, der har siddet sammen og udtænkt blomsten. Hvordan skal den se ud? Hvor farver skal den have? Hvordan skal den vokse op? Og hvor skal den stå henne? Og hvor meget vand skal den have? Og, ej, den er flot. Den skal vi lave. Prøv at forestille jer alle tingene. Sådan har de siddet. Og Jesus har danset for Guds ansigt. Står der. Det var visdommen, som skabte alle livets logikker, indre sammenhæng, hvordan tingene de fungerer i det perfekte udgangspunkt, før synden kommer til. Men når mennesket vælger at vende Gud ryggen og vælge ham fra og bekæmpe livets logikker og selv sætte sig der på visdommens stol og bestemme, hvordan livet skal hænge sammen og forsøge at ændre spillereglerne for hvad der er det perfekte liv, så går det galt. Så famler mennesket i mørket, når det ikke respekterer den logik, verden er skabt ud fra, og så går livet galt. Jeg overvejede at tage en af mine børns legetøjsfly med her, for ligesom at beskrive noget af livets logikker. Hvis vi skal have et fly til at flyve, så bliver vi nødt til at respektere tyngdeloven. Vi kan ikke bare tage et fly, slippe det, og så flyver det. Så det bliver nødt til at blive designet på en måde i respekt for den lov, der nu engang er i skaberværket. Tyngdelov. Det man kommer udenom ved at sørge for at lave en flyvinge, hvor vejens, altså luften, hen over flyvingens overside er længere end undersiden. Hvilket skaber opdrift. Men designet er i respekt for, at der er en naturlov, der hedder tyngdelov. Og så fungerer det. Forestil dig, hvis der er en, der siger, prøv at høre, det er noget fis, det der. Jeg gider ikke at ligge under for, at der er noget, der hedder tyngdelov, men jeg vil flyve. Og jeg gider ikke tage hensyn til en tyngdelov. Så nu skaber jeg noget, som jeg synes ser federe ud. Sejere ud, fylder ikke så meget, og så skal vi ud og flyve. Og så ræser jeg ud over klippekanten, men jeg har ikke respekteret tyngdelov. Så crasher jeg. For jeg har ikke taget livets indre logik, som er designet af Gud, med i ligningen, så crasher jeg. Gud er Gud. Og han har skabt tyngdeloven. Gud er Gud, han har skabt livets logikker. Gud er Gud, han har skabt livet. Og hvis ikke vi respekterer skaberværket og skaberen, så går det galt. Jeg kan ikke bare tage et skridt ud over trappen her, uden at respektere der noget af det her tyngdelov. Hvis jeg skal gå ned her, så gør jeg noget hele tiden, hvor jeg sørger for, at jeg ikke falder ned ad trappen. Hvis jeg vælger at sige til mig selv, jeg gider ikke gøre ligesom alle andre, jeg vil ligesom selv bestemme, hvordan jeg skal gøre, så nu gør jeg det bare kun med strakte ben, så gør jeg sådan her. Så ligger jeg der. Og sådan er det i alle menneskets livs relationer. Vi kan godt kræve vores ret til alle mulige ting. Men hvis ikke vi har visdom og indsigt i menneskelivets opbygning og virkeligheden, som livet er bygget op omkring, så går det galt. Gud er Gud. Han står bag alt det skabte som den Gud, han er. Og som den skaber, han er, skal han æres og takkes. Og begrundelsen for, at vi skal, det ligger i Gud selv, for Gud, han er Gud, og vi er mennesker. Og det er ikke, fordi Gud er en diktatorisk tyran, som kræver underkastelse. Det er, fordi Gud er designeren bag livet, og grunden til, at han overhovedet skabte livet, var, at han ønskede kærligheden. Han skabte livet i kærlighed. Du er skabt i kærlighed, og er kærlighed til et fuldkomment liv i kærlighed, og Gud ønsker for dig kun glæde, lykke, velsignelse, fred og kærlighed, hvor vi danser for hans ansigt som hans egen søn. Det er hele ønsket for dig. Det hele pointen med livet. At leve i fuldkommen glæde, velsignelse, fred, fordragelighed. Det er jo det håb, vi har. Det er det, vi venter på. Det er derfor, vi er kristne. Det er det, vi længes efter. Det var det, der var udgangspunktet. Men den fuldkommende kærlighed, og den fuldkommende glæde, og den fuldkommende fred, og den fuldkommende velsignelse, den fuldkommende perfektion, den opnås inden for de rammer, og i respekt for det design og den logik, hvormed verden er skabt, og i respekt for, at det liv opretholdelse alene skyldes Gud. Derfor er alt, hvad der bryder med de spilleregler, indeholdt under begrebet synd, fordi det modarbejder Gud. Modarbejder Guds ønske om at bevare dig i en tilstand af fuldkommen lykke, og alt, hvad der står uden for Guds ønske om din fuldkommende lykke og velsignelse, er ondskab. Og der, hvor Gud ser, at der er nogen, der bryder med det, der var hans udgangspunkt for fuldkommen lykke og kærlighed og velsignelse, der fortæres det af Guds vrede, grundet i kærlighed. Han hader alt, der ødelægger hans perfekte livsværk. Og han kan ikke være i nærheden af det. Derfor er der forhold her i livet, som er indeholdt under syndsbegrebet, som vi skal holde os fra, som går imod Guds vilje. Det skal vi respektere, ellers går det galt. På trods af det, at mennesket kan erkende Gud, har det alligevel valgt ikke at ære takke ham som Gud. Og konsekvensen ved det er blevet, at vi er blevet formørket i vores uforstandige hjerte, skriver Romerbrevet, som slører vores evne til at erkende Gud. Når Johannes i vores vers her skriver, at verden kendte ham ikke, så dækker det ikke over, at verden ikke havde mulighed for at kende Gud. Det ser vi i Romerbrevet. Mennesker har mulighed for at opnå erkendelse af, at der er en Gud, ved at betragte skaberværket. Men det, at vi har vendt os bort fra ham, har formørket vores sind, så vi ikke ser ham længere. Det bliver mere og mere formørket. Sindet sløres, så vi ser det ikke længere. Med sin formulering så sigter Johannes også til, at den Jesus, det menneske, der blev født julenat, var Gud selv, og den verden, han kom til, kendte ham ikke som Gud, der har skabt verden. Ja, da han voksede op og begyndte at åbenbare sig ved at forkynde Guds rige for sine egne, for det jødiske folk, så tog hans egne ind ikke engang imod ham. For de kendte ham ikke, da de mødte ham som den lovede Messias. Den, der kom med Guds rige til den formørkede verden, de så ham ikke. Og hvis du læser Johannes evangeliet igennem fra ende til anden, og ser, hvordan de syv under, som han ligesom vælger at tage med, folder sig ud igennem evangeliet, så læg mærke til, at det første under, han gør, det er at lave vand til vin. Helt skjult, kun for de nære disciple. Stille og roligt. For stille og roligt at begynde at åbenbare sin herlighed. For dem. Hey, det er mig, Messias. Ikke for hele selskabet. Og nogle gange siger han endda, I skal ikke sige det endnu. Det er for tidligt. Vi skal lige have nogen med. Og så er han i slutningen, hvor Lazarus bliver vækket op fra de døde af graven. Og til sidst, så hænger han på korset og råber, det er fuldbragt. For at åbne op og vise sin herlighed stille og roligt. Så de kunne betragte små skuespil hver evig eneste dag. Hvem er dog han? Så han levede sammen med ham i alle de år. Han er død, set ham opstå, rørt ved ham, set navlemærken i hans hænder, spist sammen med ham, efter han er opstået igen. Så skriver han Johannes evangeliet. Ham der, det var ordet. Det skal I bare vide. Verden kendte ham ikke, det er det, den sætning dækker over. Blandt andet også at være åndeligt død. Det er derfor, Jesus svarer Nikodemus, som han gør, da han kommer til ham en sen nat. Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden Gud er med ham. Vi ved, du er kommet fra Gud. Prøv lige at rephrase den. Prøv lige at omformulere den. Nej, jeg er ikke kommet fra Gud. Jeg er Gud. Men du kan ikke se det. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, siger han til ham. Nikodemus, der skal ske noget andet. Du lever i et mørke, og det mørke kan du kun komme ud af ved, at du får Guds ånd. Og det er virkeligheden. Vi kan ikke se Gud som skaberen, som har skabt os og alle livets indre logikker, uden at Guds ånd åbenbarer det for os. Så selv det menneske, der ikke er kommet til tro endnu, pludselig tænker, det her, der må være noget større mellem himmel og jord, det er Guds ånd. Det kan godt være, at Guds ånd ikke endnu har formået at frelse, men det er Guds ånd, der prikker og siger, ja, jeg er her. Midt i mørket. Kan du se det? Ja, ind imellem. Og alle mennesker vil kunne sige det. Der er nogle gange, hvor jeg bare må sige, jeg er et lille menneske, jeg kan ikke begribe det her, men der er nok mere mellem himmel og jord. Ja, det er der. Og det er Guds ånd, der prikker til dig. Det er Guds ånd, der kalder på dig. Den, der ikke kan se Guds rige, er åndeligt død. Den, der er åndeligt død, har brudt med Gud. Den, der har brudt med Gud, har brudt med ordet. Den, der har brudt med ordet, har brudt med livets kilde. Den, der har brudt med livets kilde, er evigt fortabt. Og kun én i denne verden har magt til at frembringe liv, der hvor intet liv er. Gud selv. Og derfor er et hvert menneske prisgivet til Guds indgriben. Prisgivet til, at Gud forbarmer sig. Og igen på skabelsens morgen, som på skabelsens morgen, ved sit ord skaber liv der, hvor intet liv er. Gud skal skabe igen for at frelse. Og det er menneskets største og fatale ulykke, som betyder, at når vi er åndeligt døde, så lever vi i dødens og fortabelsens virkelighed, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, og ugudeligheden og uretfærdigheden opstår netop der, hvor mennesket går imod og modarbejder Guds vilje og tanke med sin skabning. Som Paulus siger det et andet sted, så lader det menneske sig bestemme af denne verdens tidsalder over ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Læg mærke til, at både her og i Romerbrevet, Paulus han formulerer sig i Romerbrevet som, at mennesket har valgt ikke at ære. Det er et valg, mennesket har truffet. Her lader det menneske sig bestemme. Det er et valg, at mennesket lader sig bestemme. Du har et ansvar for de valg, du træffer. Og hvad du lader bestemme i dit liv. Jeg har et ansvar for de valg, jeg træffer, og hvad jeg lader bestemme i mit liv. Det er mit ansvar, hvis jeg vælger at gøre sådan her. Det er mit ansvar, hvad jeg lader bestemme. Problemet er bare, at hvis jeg vil frelægge mig, eller tage ansvaret på mig, og prøve at gøre det om, og gøre det bedre, så mislykkes jeg. Jeg falder igen, og igen, og igen, fordi jeg vil ikke Gud. Det bor i mig, at jeg ikke vil underlægge mig Guds logikker, Guds visdom, Guds vilje. Så jeg drages af noget andet. Men lyset var ved at komme til verden, det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Men Jesus kommer, så har Gud sendt et lys ind i mit mørke, ind i verden, som kom oplyse vores mørke og uforstandige hjerte. Lyset kommer og åbenbarer livets sande virkelighed for os. Og når et menneske oplyses, så sker det ved, at Guds ånd gennem sit ord åbner vores øjne, så vi opnår en dyb erkendelse af vores fortabelse, af vores virkelighed. At vi er fortabte. Vi er under en anden magt, som jeg ikke selv formår at løsrive mig ud af. Jeg kan træffe nogle valg til det gode, og jeg kender mange gange, at jeg ikke lykkes med at træffe de rigtige valg til det gode, og det blev til det dårlige. Og i sidste ende, så kan jeg ikke 100% frigøre mig fra det, fordi synden er en del af mit liv, og jeg kan ikke frigøre mig fra den. Jeg har brug for, at der er nogen, der griber ind og flytter mig fra mørkets rige over i sin elskede søns rige, at han tager mig og flytter mig ind under en anden magt og en anden herre. Og lyset er her Johannes' metafor på, at Gud selv i skikkelse af Jesus træder ind i den verden, han selv har skabt for at møde dig og mig, som er faret vild i livet og havnet i mørket. Og det er netop, hvad Gud har gjort gennem sin søn, da han på korset døde netop for at frelse os. Og jeg kunne ikke lade være med i min forberedelse her at tænke over, at det er paradoksalt nok, at hele skaberværket er blevet til ved, at Gud udtaler sit ord. Og da Gud så skal frelse mig, som har vendt ham ryggen, så bliver han gjort tavs. Så dør han. Ordet dør. Det tror jeg, der er en dybde i, som jeg ikke kan sætte flere ord på. Men det skal bare stå der. Når Gud skal skabe liv på ny og skabe og give mig et nyt liv. Pludselig bliver ordet tavst. Men ikke for evigt. Tavsheden brydes påskemorgen. Og der står ordet op. Med den kraft står der. Som på skabelsens morgen brød han døden. Så der er blevet sagt noget der, da Jesus var under Guds dom. Måske, jeg ved det ikke, har han rejst sig op i helvedes båd og truet af stormen og sagt til Satan, læg dig, for jeg skal frelse. For det er Gud, der er her. Min Gud, hvorfor har du forladt mig, råbte han. Han forblev ikke død. Han besejrede den. Og alle dem, der tager imod ham, giver han ret til at blive Guds barn. Dem, der tror på hans navn. Her viser Gud en vejen. Gud vejen, den eneste vej til frelse, som går gennem troen på Guds søn. For han er den eneste, der er gået ind i døden og har besejret den. Guds søn, hvis navn er Guds ord, står der i åbenbaringen. Det er genfødelsens vej, som Jesus taler med Nikodemus om. Og læg mærke til formuleringen, at Gud giver os ret til at blive Guds børn her i Johannes evangeliet. Og at den rettighed opnår, når vi tager imod i tro. Faldgruppen her, eller faren her ved den sætning, det er, at vi tænker om det her som noget, jeg skal præstere for at opnå den her ret til at blive et Guds barn på ny. Lidt om rettigheder. Vores samfund er bygget op på lov og rettigheder, som skal regulere vores adfærd over for hinanden for at fremme det gode og sunde liv. Det er jo noget, altså en menneskelig foranstaltning i konsekvens af, at vi har brudt med Gud, så farer vi rundt og gør alle mulige tossede ting med hinanden, og som samfund bliver vi nødt til at regulere den adfærd, vi nu har, igennem nogle love og nogle rettigheder. Det er ikke altid lige, at lovgiverne tænker over det, og det er heller ikke altid, at lovgiverne lige holder det op imod, hvad var lige egentlig Guds logik. Og måske skal vi sørge for, at vores lov passer til Guds logik. Og det kan man i nogle tilfælde måske godt lige overveje. Eller, det tror jeg godt, man kan konstatere i mange tilfælde, ikke er tilfældet. Men, ikke desto mindre, så har vi lov og rettigheder netop for at fremme det gode liv. Det er jo dog bare sådan med de verdslige love, at hvis jeg skal nyde den frihed eller den rettighed, som en lov giver, så forudsætter det, at min næste vælger at indfri loven. Giver det mening? Altså, min ret til ytringsfrihed, til at stå her og tale og tænke frit, den har jeg kun, hvis ingen forfølger mig eller slår mig ihjel for det, jeg siger. Ellers er den lov jo ingenting værd. Og så har jeg ikke den frihed. Vi har lov, der sigter på, at jeg kan være tryg, når jeg går på gaden om aftenen, hvor det er mørkt. Men den tryghed og frihed nyder jeg kun, hvis dem, der ellers færdes i mørket, opfylder loven og lader være med at overfalde mig. Det er ligesom sådan en kontrakt, der bliver nødt til at være i samfundet. Ellers er den jo ikke noget værd. Gud har skænket mig en ret til at blive et Guds barn ved, at Gud både opstiller lovens krav og selv indfrier dem. Du kan blive et Guds barn, hvis du gør min vilje. Det kan du ikke. Bare rolig. Jeg har opfyldt lovens krav. Derigennem får du friheden. Men det er også kun det eneste sted. Og tager du imod det, jeg har givet dig, ved at Jesus døde på korset og opfyldte alle lovens krav og tog straffen for alle lovforbrydelser, der er du et nyt barn. Når Gud giver os ret til igen at blive hans børn, det som Bibelen kalder at blive genfødt, så skyldes det ikke, at vi, står der, er født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Hvad betyder det, at et Guds barn ikke er født af blod? Det betyder, at intet menneske kan tilskrive retten til at være et Guds barn alene, fordi man genetisk tilhører en bestemt slægt af blodet. Jøden har ingen forrang, bare fordi jøden tilhører det jødiske folk. Det vil sige, at du kan heller ikke forlade dig på, at du er født og opvokset i en kristen familie. Og derfor så er du partout et Guds barn. Du er et Guds barn, hvis Gud har fået lov til at bryde ind i dit liv og skænke dig syndernes forladelse ved hans død på korset, og du tager imod det. På samme vis bliver intet menneske et Guds barn ved køds vilje. Det betyder, at ingen bliver frelst ved sin egen viljes beslutning. Et hvert menneske er fuldstændig afhængig af, at Gud skaber og skænker troen og viljen og evnen i os til at tage imod. Så uanset hvor meget viljesbeslutning du siger, nu vil jeg tro, 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 så er det afhængigt af, at Gud han skænker og skaber. Og vi må falde på knæ og bede om noget til, at Gud skaber liv på ny. For ingen af os kan ved vores viljes, hjernes, tankekraft frembringe liv. Det kan kun skaberen. På samme vis bliver intet menneske Guds barn ved mands vilje. Det betyder, at ingen tredjepart kan gøre dig til et Guds barn. Jeg eller nogen anden kan ikke formå at gøre dig til et Guds barn. Det kan kun ske, at Gud åbner dine øjne og viser dig, hvem Jesus i virkeligheden er. Betragt ham og se ham, så vil Gud åbenbare livet for dig. Han vil vise dig livets indre logikker og sammenhæng, stykke for stykke. Læs i Guds ord. Se, hvad evig eneste beretning, der er om ham. Så vil han åbenbare sig for dig. I beretning efter beretning, i tekst efter tekst, udfolde sit liv, for ansigtet er der. Stykke for stykke. Han vil sætte livet i hans perspektiv, så du får større og større indsigt i hans skaberværk, i den virkelighed, han står bag. Hos Jesus vil du finde hjem. Han stiller al din længsel. Alt åbenbares ikke for os her på jorden. Vi får ikke alle livets logikker at se. Men en dag skal vi forstå det fuldt ud. Fordi endnu ser vi et spejl i en gåde. Men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg er kendt fuldt ud. Vi skal bede. Kære himmelske far, tak fordi du kender mig fuldt ud, og jeg bekender for dig, at jeg ikke kender en brøkdel af dig. Men tak, at du ikke forkaster mig af den grund. Tilgiv os, far, så mange gange, at vi ikke forstår dit skaberværk og logikken bag dit skaberværk. Og hvor vi sætter os selv forrest og ikke ærer og takker dig som den skaber, du er. Jeg beder dig om, at vi i denne juletid må se, at du kommer til dit eget skaberværk i skikkelse af et lille spædbarn. For at fange og finde, ikke fange, for at finde, opsøge og finde, frelse os, der er i mørket. Tak, at du lod dit lys skinne. Og jeg beder dig om, at det i julen må lyse vores sind og tanker op, så vi må se mere og mere af dig. Blive mere og mere afhængige af dig. Og glædes over, at dit udgangspunkt er, at du ønsker, at vi skal leve i fred. Fuldkommen fred. Fuldkommen herlighed. Fuldkommen kærlighed. Og at du ønsker at bevare os hos dig indtil den dag, hvor du skaber alting nyt. Og hvor det bliver vores sande virkelighed. Bevar os alle der. Og kald og drag du af mennesker, der ikke kender dig. Også iblandt vores midte, hvis de er der. Tak fordi, at du hører vores bøn. Amen.